Salam, qadirli dinleyiciler. İqtisadiyyat ve durmuş programımız ile gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şeridi kısanında maya koyumları yurda çekme üçün nekili şeritler dürüdülmeliyen hükümetin devamında qonşu yurtların tecrübe etmesine deriz. Bu mesele bilen bağlı Türkmenistan yağdayı barada Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin soňky aýradan hatawatyna çap edilen maglumatlar bilen sizi tanıştırar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur Toýdar barýaryn. Azatlyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, geçen gepleşigimizde maýa goýumlaryny ýurda çekmek üçin döredilmeli şertler barada diýen söhbetimizi dowam etdirip, investisiýalary ýurdun içine getirmek üçin goňşy ýurtlarda görülen çäreleri ünsüňizi çekmek makul bilýär. Iqtisadçylaryň tassyklamagyna görä, ýurt iqtisady hem siýasat aýdan durnukly bolup, onda maýa goýumlaryň gorugy Değerli kanunlar tarafından üçin edilse, şahsy emlägini gorugyny kepillendir, ýani halkara kanunlar şol ýurtda kabul edilse, salgy teňillikleri berilse, şeýle ýurtda maýa ýatyrmak isleýän adamlaryň sany adatça köp bolýar. Belli bolsa ýaly Türkmenistanyň goňşysy Kazakstan global iqtisady krizisi ýüze çykmadan öň Merkez Aziýa regionyna iqtisadyýaty iň ösen ýurtga saplanýardy. Kazakstanyň Senaga temsilçi ministrliginiň maýa goýumlary boýunça komitetiniň beren maglumatyna görä Kazakstan Evropa Birleşik tarapından 2010-njy ýylda bazar iqtisadiýetli ýurt diýen statusa ýa bolupdyr. 2002-njy ýylda bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda ministrligi hem bu ýurtyň bazar iqtisadiýetine geçenini ikrar edipdir. Kazakstanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýolbaşçylary bilen birlikde konstruktiw iş alyp baranlyklarynyň hemde ýurtda sosial iqtisadiý reformalaryň üstünlikli geçenliginiň arkasynda şeýle netijeleriň kazanylanlygy barada maglumat edilýär. Hutçul sebäplere görä hem Kazakstanyň diňe Merkez Aziýa regionyna däleýsem garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna ýerýän ýurtlaryň arasynda maýa darlara iň ahmatly şert töreden ýurt hasaplanýanlygy maglumat berilýär. 1993-2005 ýyllar aralygynda Kazakstana takminan 37 milliard dollardan ibarat maýanyň goýulanlygy hem habar berilýär. Kazakstanyň iqtisadçy Pyotr Svoyk maýa goýumlarynyň esasan energiýa ýönüçi pudagyna ýatyrylýanyny bize görüňerdi.
Весьма благоприятные условия для вложений в сырьедобывающие отрасли.
Казахстанда нефти касып чыгарыш пудагына май коюмлары көп ятырылар. Казахстандын дашыркы бергисинин өсүш динамикасынын мисалында май коюмларынын мөчберин аныклап болор. Дүйнө базарында чыг малын баасы жоголунуп башлананда биздин бергимиз 10 миллиард доллара барабарды. Sonra 50 milyard boldy. Global iqtisady krizisiniň öňü siýresinde Kazakstanyň bergisi 100 milyarda barabar boldy. Bir ýyl mundan özel ýurdun bergisiniň müçberi 108 milyarda barabar boldy. Şularyň ýarysy daşary ýurt kompaniýalarynyň investisiýalary, galany bolsa banklaryň we beýleki guramalaryň alan kreditleri. Şol maýa goýumlarynyň hemmesi diýeniýaly nebit pudagyna ýatyrıldy.
Год назад мы достигли, так сказать, исторического максимума, порядка 108 миллиардов, из них примерно половина – это как раз иностранные инвестиции.
Деп ықтысатшы Пётр Свойг айтты. Яғни ілкі білен юртты бағдар ықтысадетінің механизмлеріні ішлетіп, соңра майы ойымларыны юртты чекіп болияның ықтысатшы веледі. Кәвір тенчіларын тәсікламаны өре, Қазақстанның шақа ченді метуғыт сөз азатлығына йол берленігі ем, юрдың хаас ачық олмағыны етірді. Açyk ýurda bolsa maýadarlar has höwüçüň barýarlar diýip sençiler aýdýarlar. Iqtisady ilimleriniň doktory professor Jumakader Akineyew TV gyda paýlara baý bolmadyk Kyrgyzstanyň maýadarlara agmatly şert döretmek üçin ellen eleni edilýändigini aýdyp, bürokratik päsgelçilikleri ýolyna aýyrmak üçin investisiýalar boýunça ýörite geňeşigi düzülenini bize görüňerdi.
Prezident wazgawlaýet etot sowet, туда входит премьер-министр, ведущие министерства.
Bu geňeşe prezident ýolbaşçylygy diýer. Onuň düzümine premier-minister, ministerliklerin işgärleri, maýadarlaryň özleri girýärler. Bu geňeş aýda bir gezek ýygnanyp, investorlaryň kynçylyklaryny garar. Bu geňeşiň sekretariaty hem bar. Bu ýerde investisiýalar bilen bagly meseleler gaty çaltyk gysga wagtda çözülýär. Şol sebäpli hem soňky 3 ýylyň içinde ýurda ýatyrylan maýanyň müçberi bir näçe hese ýokarlandy.
Минуя все эти бюрократические там всякие препоны.
Деп ыктысатчы айтты. Селем ол соңкы ýyllarda bütün dünya banky ýaly halkara edaralar tarapyndan ýaýradylýan hasabatlarda Kyrgyzstanyň investisiýon klimatyna has gowy baha berilýänini aýtdy. Biz bütün dünya bankynyň Doing Business atly bu hasabatyna Türkmenistan barada berilen maglumatlar bilen kızyklandyk. Emma bu 183 ýurt boýunça düzülen hasabatda Türkmenistan barada maglumat berilmeýänler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň Türkmenistanyna maýa goýumlara döredilýän şertler barada çap edilen soňky 2008-nji ýyl boýunça hasabatyna ýurdun investisiýalar üçin ýapykdygy aýdylýar. Ýurdun içine iş alyp barmak üçin köp halatlarda Türkmenistanyň ýol başçysy bilen günden güne gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň zerur bolýanyny maglumat berilýär. Hökümet işgärleri bolsa daşary ýurt maýadarlaryna Türkmenistanyna işlemäge ýol berenlikler üçin özlerini şahsy bäkit ödleýärler diýip 2008-nji ýyl boýunça düzülen muhasabatda maglumat berilýär. Iqtisadçy Pyotr Svoygyň pikirine görä halkyň geljegi barada pikir edilse, ýurdun iqtisadiýetine ýokary technologiýalary ýetirýän investisiýalar çekmäge finansmak derur.
Nefti daje w чисто fizikskom smysle w Kazakhstanie ostalos где-то, ну, lat na 30.
Käbir ekspertleriň pikirlerine görä takminan 30 ýyldan soň Kazakhstanda neftiň ähtiýaçlyklary gutarar. 30 ýyl uzak wagt ýaly bolup görünse-de, halkyň durmuşy geljegi üçin bu gysga bir pursat. Şonuň üçin investisiýalar barada aýyk kanun onu özgerdip hut teknologiyalary getirýän maýadarlara behwitli bolar ýar etmeli.
Должна быть и структурная государственная политика, и налоговая, и много чего надо делать.
Деп ыктысатчы без белән сөйхөтүшүнө өз пикирин беян этти. Hormatly dinleyijiler, iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň ahyryna ýene-de işsizlik bilen bagly kynçylyklara üntüňde çekmek gelýär. İşsizlik problemasy barada Türkmenistanly garaşsyzlyk jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle maglumat taýýarlady.
Ýöredin aýtmakdan saklanan statistik ýerlerini tasdiklemäge görä Türkmenistanly işsizligiň derejesi mysal üçin ýaz döwründe 60%-den az däldi. Elbetde Gurbanuly Berdimuhammedow döwletine gelmegi netijesinde Käbir, oýun özgörçülükler esasında işsizligin derejesi az kem azaldyrly. Mysal üçin, mekteplerde mollumlaryň iş ýüki 30 saatdan 24 saata getirilmegi netijesinde Osmoto takminan 9000 töwerek mollumy iş ýeri açyldy. Medisina pudogyny, medeniýetde sunuwdy hem käbir iş ýerleriniň açylanlygy hakynda anyk maglumatlar bar. Gurulyşyk pudogyny hem niýet ýönündäkiden Köp burnuşuk obyektler kurulýar. Bu şol netijesinde niýaz düwündäki 60% işçilik belli bir derejede azalypdyr. Emma muňa garamazdan statistik bilermeleriň tasdiklemegine görä Türkmenistanda işçiligiň derejesi 47-48%-den az däl. Elbetde şol işçiligiň bir bölegi mewsümlüýin aýdyr pagtygym döwründe ýa-da käbir mewsümlüýin gurulyşyk obyektlerinde işleýärler. Hatta şu mühimliğin işleyen işçileri hakiki iş ifasap edenin de hem Türkmenistan'ın işçiliğin derecesi var mı 40%'den az değil de statistik bilermeliler tasdikleyarlar. İşçiliğin derecesi ova yerlerine, Dayhan birleşiklerine hasem yukarı. Mutarçı Levap vilayetinin kocaman etrafından tedriveli yukarı hünermenin aitmanına göre 5000 ilatlı adından 2800 İşlemäge küýpli adamlaryň iş orunynyň barlygy şeýle tertipde. Mysal üçin şol obada 60 adam mollum, 25 adam medisina pudogyny işleýär. Ýene-de 30 adam töwereği Daýhan birleşikleriniň kantorasyna, hatda başlygy goşunyňda bilelikde işleýär. Şeýlelikde hutça 2800 adamdan işleýän 120 töwereği adam. Onun daşından takminen 20 adam Dayhan Birleşiklerinin başka idare kerhanalarda işleyenler. 140 adam oluyor. Takminen 900 çoğru adamın kerhanın yerinin vardığını şol hünermen bize kurulun verdi. Şol kerhanlaşıların ağrından 70%'di. Ya ha vergili bol çıkıyor ya da çıkaran çıktayıcısını da ödeyen o. Demek şol vergili bolmayan hatta gilin doğamını 4 milyon manattan 70 milyon manat içinde girdesi alyan hocalıklar, kerenlerçiler şol olmadı 250'den köp değil eken. 140 tane işleyen kosumuzda 390 adam oluyor. Has doğusu, ha Levap vilayetinde bu ovanın derecesinden hasatlarının da işçiliğinin derecesi adından 85-87%. Bu olsa Türkmenistan'ın krizli yurttuğunu görkezer. Sebe dünya standartı önce işçiliğinin derecesi 10%'den işte orada şol yurttu ağır krizin bardağını akrad etmeli deyip belirler.
Siz Türkmenistan'ın işsizlik problemasi bilen bagly garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyiciler, şunudan iqtisadiyyat we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Biz işlerimiziň ruhasy bolmagyna duýa edip sizlere hoş geldiňiz.